sinanzela ukuthi kule ndawo ukuthi aziphakime ukuthi aziphezulu. So indawo lezi zananzela ukuthi la ngawukhanda ngaze wavula amanzi. Amanzi afuze ukufika. Angafika engxenye into leyo afika ngowakusebenza ekuseni akwazi ukuthi engathi afika ngama 5-6. Abanye bazi bayelala engabuyanga. So kusithi ukuthi abantu laba ngathi sifuna nge 72 hours in a week akusayikho lokho. Bazagcina engxenye babanikela ama 4-5 days bengela manje. So yilo hlupho esesilinazele esesizama ukuthi ukhansili yena awuya uyawazi amalela zahayi yena amazwi ofanele awavule masinya ukuze ukuthi avumeli kulezo ndawo ezilo hlupho zokuthi zithele amanzi masinya ziwathele masinya.
Kukhona inhlanganiso yena ekwenzayo ngalolu hlupho?
Ye, inhlanganiso ekwenzayo lolu hlupho yikuthi ukhansili usekutshelwe lokhu usezama ukwenza indawo aletha amabhawuza kodwa kwananzela amabhawuza akhona futhi awenelanga. Lalo hlupho esihlala ukuthi kule ndawo ezinye ezingelala amabhola elisho kwezinye indawo abantu kuyathi abahambe bethatha amanzi kumabhola kodwa ziyamayama lokudlala amabhola. So ke lolo yilo hlupho esingathina lukalungisiswa sakhanya lukhansili atshengise ukuthi sibili ulento azayenza ukuthi ngethi abantu kumbe ngenxa kusehlule okunye indlela ukuthi ngenxa yokhansili ngawe uyafundisa abantu ahlayekile yona i-water shedding ngoba i-water shedding usikho xa isevala amanzi xa isekalisi kuzi-pressure bill kokuhlupha utyiswa kuma-areas engxa yabantu ngabafundisa abananje ukuthi basebenze amanzi njani engxa yokungancedi ngoba abanye abantu athole vele information i-dissemination information akhona hayi kangikhambe kakuhle abantu vele abakwazi ukuthi amazahle abakunanzeleli khonokho yikho thina sasafaka umhlangano emawadini wonke ukuthi at least abantu bathole i-information yokuthi uhlupho esigale yilipi lokuthi abantu baziphathe njani ngesikhathi esiyiso langase ngakabhodi amawadi wonke kodwa sesiqalisile ngoba kuyiziki epheleleyo siyela amawadi amabili kule weekend esiya kiyo sizaba la mawadi angu-5 ngokufuli ukuthi in the next month esesiqeda amawadi ongu-29 ukuthi abantu bathole ulwazi olujwelele.
Yiziphi indawo eziphezulu lapho amanzi angafiki kuhle khona njalo yiziphi ezingela ziborane?
Indawo ezingela ziborane i-Country Park yonke umuwadi 28 lo iborane azikho kodwa ke uwadi lethu ufana nawo lezi indawo eziphezulu siye emakhandeni kule ndawo eziphezulu ezinye amanzi aphuza ukufika siye emagwegwe i-Old Magwegwe kule ndawo eziphezulu amanzi aphuza ukufika siye enkulumane wenkulumane kulama 92 zanazela amazi ngayivuliwe ngale kwezindawo yafika ngowakusenze nenkulumane ngeuze aze afika ngama 5 le mganini futhi lesinye isigaba sayo futhi esamanzi aphuza ukufika. So ziningi izindawo zakhona ezinjalo eziphambanisa abantu.
Nxa amanzi esevaliwe lawo ahla aphele kulezi ndawo
vele angazavalwe ahlaqalisa ukuphela kulezi ndawo eziphezulu zabona ngoba vele zona ziphezulu fule isihliyehle indawo eziphezulu amanzi ahlaphele xa esevulwa futhi uhlubayaphuza ukuyafika khona.